En þú lærðir þulur og kvæði sem bað.
Það var sáralítið.
Manst eftir einhverjum?
Það get ég ekki sagt.
Glefsur úr einhverjum?
Nei, ég get ekki sagt að engar þulur. Ég hafði ekki minni til sem unast líka þulur, en afi og amma sem ég ólst í nálaði við í Hafnarfirði, þau kunnu ógrinna af þessu. Það festist ekki mér í minni. En stökur frekar. Og það eru bara þessar venjulegu almennu stökur sem seinna komið fram í vísnabókinni.
Kanntu stöku stöku?
Þegar ég að raula við börninu kvöldin, þá kann ég það en ég man það ekki svona mótni dags.
Barnagælur, voru þær tíðar og almennar þegar þú varst að alast upp?
Veit ég hvað kallar barnagælur, að það þessar stökur og þurur, barnaþurur. Það var út að herst gilsbakka þurran, ég lærði hann aldrei alla. Bara glefsur.
Já.
En maður söng mikið við börnin ýmis konar ljóð.
Þín eigin börn þegar þú varst að tala alla þau upp.
Mín börn?
Já, áttu við.
Já. Þegar ég sjálf var lítil, þá var gömul kona á heimilinu hjá okkur sem raulaði við okkur á kvöldin oft þegar við vorum lagst út að fyrir að sofa.
Já.
En hún raulaði meira að hún sönglaði. Og ég man ekki eftir neinu sem hún, svona, neinum textum.
En hún sönglaði texta?
Já.
Voru það aðrir textar en þú síðar lærðir í kvæðakverinu?
Já, það hefur eflust verið það. Þetta var gömul kona sem var búin að vera lengi búsett austur á fjörðum. Austur á Fljótsdal var það.
Varstu hvað hún hét?
Já, já, Guðrún Vigfúsdótturinn, mætasta kona. Hún legði hjá foreldri mínum og settu okkur börnum heilmikið. Bæði kenndi okkur bænir og kenndi okkur margt í siðfræði.
Já.
Ekki síður heldur en afi og amma.
Hvaða bænir lærðu því?
Það voru heilu sálmarnir meira að segja. Vistu ekki Jesu kóngukláur, auðvitað faðir voru. Og vistu ekki Jesu kóngukláur, klára all erindinn og það voru heil rómsa sem að maður fór með á hverju kvöldi. Kristi minn, ég kalla á þig auðvitað. Og ýmislegt fleira.
Já.
Hveiti hvort þekkt þú þitt? Nei.
Kenndir þú þínum börnum þessar bænir og þessar sálma?
Já, en ég leta nú, kenndi nú ekki þetta allt. Ég kenndi það sem að kalla bænir, en sálmana ekki. Ég vildi bara ekki hafa það á mikið.
Nei.
Þannig sko, ég vildi ekki að þau gæfust upp á því að segja bænirnar af því að þær væru of margar.